بسم الله الرحمن الرحيم.
ويل لكل همزة الهمزة.
الله سبحانه وتعالى من سورة الهمزة أقام بسم الله الرحمن الرحيم ويل أكبنا بنا ويل إبغوبي ويل أرسن المريرو لكل وكبيرا رجا كتوكا كبري منتينا همزة اللمزة الهمزة يمنتوى جيسا بانتو olulimirwe nabera nga abayisaamu amaaso nabera nga abageya n'olulimi wallumaza ye muntu abera nga ageyesa abantu obubonero naddala nga akozesa amaaso ge omuntu asobola okugeya munne nga akozesa amaaso asobola okugeya munne nga akozesa olulimi Allah mu byombiriri n'agamba nti omuntu akola ekintu ekyo amaze okubeera nga yeewangulidde olusenyi lw'omuliro oluyitibwa wail amaze okubanga yeewangulidde ebiwoobe ku lunaku lw'enkomerero allazi jamaca maalan omuntu oyo alabika nti n'ebikwatagana n'essente z'akuŋŋaanya wa addada n'akola gwa kuzibala nga tajjeemu misolo gya allah allazi jamaca maalan omuntu oyo akuŋŋaanya obugagga wa addada n'akola gwa kububala nakubulambuza bagagga banne wa addada n'abalaabalamu by'ayina wa addada n'abalaabalamu byafiiriddwa ebyo byokka nga tasobodde kubeera ng'ayambamu abanaku mu bugagga bwe tasobodde okubeera ng'ajjamu zaka tasobodde okubeera ng'ajjamu obuyambi bw'abo abatalina ayamba bamulekwa omuntu bannamwandu tasobodde kubayamba wabula ye buli lunaku maali gy'akuŋŋaanya jamaca maalan akuŋŋaanya ebyobugagga wa addada n'akola gwa kubala nnamba ya bintu by'ayina ayina eka z'amataka ayina faamu ayina alunda enkoko alunda bino jamaca maalan buli kika kya bugagga akikuŋŋaanya wa addada n'atandika okubeera ng'abalaabala bubazibazi tasobodde kubeera ng'ajjamu mutemwa allah gw'ayagala oyo agamba allah subhanahu wataala kuba omuntu bw'atuuka mu ssi eryo ageyesa nnyo emimwa gye abalala abatali mu ddaala lye so ng'ate n'amaaso ge gageya nnyo era abalala abatali mu ddaala lye n'okubateegako ebigambo nti abo badimala nnyo ebiseera asobola okubeera ng'abasanga mumuzikiti nga musoma qur'ani omuntu ow'ekika ekyo ye ali mu kukuŋŋaanya emmaali abe mukuŋŋaanya ebyobugagga ng'atuuma n'agamba nti abo boonoona nnyo ebiseera n'agamba abali mu kusoma eddiini ya allah abo bamala nnyo ebiseera bingi nga bali mu bintu ebitabayamba ye ng'alaba nti atuuse ku ddaala erikuŋŋaanya n'alambuza ne banne n'abalaabalamu by'ayina allah agamba omuntu ow'ekika ekyo singa akuŋŋaanya ebyobugagga nga tajjaamu misolo gya allah nga tajjaamu allah by'ayagala kubiweera ng'ayamba abanaku oyo amaze naye okubonaabona ku lunaku lw'enkomerero allah agamba nti okubonaabona kuli eri oyo ageyesa banne emimwa n'abageyesa amaaso n'abageyesa ennimi allazi jamaca maalan wa addada kutuuka n'akuŋŋaanya ssente nga tazijjaamu muwendo gwa allah gw'ayagalamu nga tazijjaamu sadaka allah z'ayagalamu wabula abala bubazi n'atuuma n'atwala mu bbanka n'atwala mu faamu n'agula amataka n'akola atya
yahsabu anna maalahu akhlada
yahsabu omuntu oyo alowooza anna maalahu nti obugagga obwo bwakuŋŋaanyizza akhladahu bugenda kumubeezaawo emirembe n'emirembe tajja kufa allah agamba muntu gwe akuŋŋaanya emmaali n'obeera nga togikozeemu bintu by'enjagala ogikolemu otuuse ku ssa erirowooza nti anna maalahu akhladahu nti ssente zo z'okoze oba ssente z'omuntu oyo z'akoze zisobola okumubeezaawo emirembe n'emirembe n'atafa tewaliyo bugagga busobola kubeera nga bubeezaawo omuntu nga tajja kufa omuntu ne bw'obeera omugagga otya era essaawa ejja kutuuka ey'okufa naye bw'onooba ofudde n'ova wano allah agamba nti kalla mazima ddala layumbadhanna omuntu ow'ekika ekyo agenda kusuulibwa fi lhutama mu muliro guyitibwa hutama wama adiraaka ma lhutama ani ayinza okukumanyisa gwe guliwo omuliro guyitibwa hutama naaru llahi gwe muliro gwa allah subhanahu wataala muqada ogwaggwedde okkumwa si gwakukumibwa bukumibwa ku lunaku olwo gwo gwaggwadde okkumwa guli eyo gusaba allah subhanahu wataala agutuuse ku ekyo kye yagulagaanya eky'okwokya abo abaamujeemera allati tattaliu ala al afida ogwo ogutuusa obulumi bwagwo ku mutima gw'omuntu ogwo ogutuusa obulumi bwagwo n'obukambwe bwagwo ala al afidati ku mitima gy'abantu
innaha alayhim muqsadatun
innaha mazmugu alayhim umuriro gugulaba alayhim kubantu abo nga tumaze okuguba yingiza mu muswada kugenda kugalibwa. Ekifaananyi kyenkuwa singa omuntu ayokya amatafaali ne gajja bulungi waliyo ebitundutundu bya gati byasembayo okubeera nga galirayo. Ne Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti innaha alayhim muswada, omuliro ogwo ku bantu abo gugenda kubeera nga bamaze okuyingira mu payipo zaagwo eri eno basibewo. Fi amadin mumaddadan, guli mu payipo empanvu. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebika by'omuliro nga bingi. Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebika by'omuliro nga bingi. Mu bika by'omuliro by'ayina mulimu oguli mu payipo, mulimu oguli mu bidumu nga bino mu kusembeza mu kutegeera kwaffe ebidumu bino ebiyitamu amazzi wakati mu nguudo. Ebyo bye bayita amadin mumaddada, naye nga biwanvu nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti etayipu y'omuliro ogwo gyeri ngenda giyingizaamu abantu abakuŋŋaanya ensimbi nga tebajjaamu misolo gyabwe, nga tebajjaamu hakki z'abanaku, nga tebajjaamu zaka Allah gye yabagamba okutoola, wabula bali mu kugeya bano abatalina ngazzi balina nti bamala ebiseera, bamala ebidde, obudde bwabwe bali mu kusoma eddiini, bali mu biki, bali mu mizikiti, bali luddawa. Allah agamba nti abo balinde omuliro gwe ŋŋenda okubateekamu. Fi amadin mumaddada, ogwo gwa kika kino ekya payipo empanvu, bwe bamala alayhim muswada ne bakusibiramu n'obeera muli mu payipo nga bakugadde. Allah subhanahu wa ta'ala tumugamba nti ayi Allah tuyingiza awali obusungu bwo, tutaasa omuliro. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma nas'aluka aljannata wa na'udhu bika min sakhtika wan nar.